păcănelele sunt printre cele mai nemernice device-uri construite vreodată. Asta e o industrie care este industria însângerată, ca și industria de jocuri video.
Unde intră pornografia în zona de dependențe și adicții?
Pornografia a ajuns să facă educație unde oamenii nu au vrut, nu s-au priceput, ba mai mult decât atât, moravurile, religiile, tradițiile, în loc să creeze o conversație deschisă, au lăsat loc. Lăsat loc pentru porcăria asta. E pornografia un drog? Totul e despre bani, dar dacă ceva e moca, tu ești produs.
Gabriel Diaconu este medic psihiatru. Aprofundează studiul comportamentului suicidar și traumelor în Canada. Studiază psihiatrie socială și de război în Viena. Face parte din Asociația Mondială de Psihiatrie.
În rândul consumatorilor de porn, interesul pentru sex scade. Așa cum există căutarea plăcerii, există și evitarea durerii. Și mulți spuneau după aia, băi, e ca un tic. Nu mă pot opri.
Impulsivitate și compulsivitate.
Ce se întâmplă cu performanța noastră? Ce se întâmplă cu fericirea noastră? Pe lumea asta există un bazin mare de persoane care, sub o formă sau alta, au adicții la diverse lucruri. Am ajuns să trăim într-o lume care nu mai are merit, dar care capitalizează pe senzație. Moștrii ăștia sunt aici să rămână printre noi.
Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc. Prin implicarea voastră am reușit să creștem numărul abonaților de la 33 la 41%, iar obiectivul nostru este să ajungem împreună la 50%. Dacă nu ai avut încă timp să apeși pe butonul de subscribe, dar simți că acest podcast te-a ajutat și te-a inspirat, fă-o acum. Gestul tău ne va motiva să ducem producția și invitații la nivelul următor. Îți mulțumesc!
Gabriel, povesteam un pic mai înainte să se dea rec la cameră. Mi-a zis o chestie interesantă, că adicția e diferită de dependență. Observ în zilele noastre adicții, începând de la social media, terminând cu pornografie și la final acolo povestim și de substanțe. Mi-ar plăcea să facem diferența și să mai spui încă o dată, că te-am întrerupt în timpul explicațiilor, că mi s-a părut interesant.
Când eram eu doctor tânăr, deja nu mai sunt, dar când eram eu doctor tânăr, când am intrat în psihiatrie acum 20 de ani, deosebirea pe care o făceau profesorii noștri era după cum urmează. Dependența este, într-o bună măsură, o proprietate a substanței pe care o consumă individul. Substanța, atenție, în interacțiunea ei cu organismul, cu creierul, duce la anumite modificări care, observabil, într-o primă fază, și aici intervine primul punct de obligativitate, creează toleranță. Să luăm bună oară alcoolul. Da, dacă stai să te gândești, majoritatea consumatorilor de alcool cronic în timp observă că, cu ghilimele de rigoare, duc mai mult sau, ca să obțină un efect subiectiv bun, trebuie să bea mai mult. Nu e o chestie perfectă, pentru că spre finalul carierei unui consumator de alcool lucrurile se inversează, da? Să nu ne pierdem în detalii. Care va să zică substanța generează toleranță și asta e obligatoriu pentru dependență. 2. Toleranța duce la modificări direct și indirect legate de substanță, atât dată fiind proprietatea substanței de a da un efect recreațional, dar indirect și în sănătatea mentală a individului. Și aici se întâlnește cumva dependența cu adicția, pentru că vezi că își schimbă comportamentul omul în prezența, dar și în căutarea substanței. Și că pe undeva, pentru a-și păstra un echilibru, are nevoie să consume cantități din ce în ce mai mari sau, într-o formă sau alta, ajunge să abuzeze de o cantitate de substanță. Și, finalmente, noțiunea de sevraj. Sevraj e un cuvânt care vine din limba franceză, e un verb în limba franceză, care este sevre, care înseamnă a tăia, și originar derivă din limba latină. Ce vreau să spun asta este că, dacă e să mergi pe firul logic al sintagmei, al cuvântului, întreruperea substanței, brusc, tăierea substanței, generează un set de comportamente, de modificări fiziologice la nivelul organismului. Unele dintre care sunt mai nasoale sau chiar foarte nasoale. Și evident că și sevrajul, care e un diagnostic medical, are grade de severitate, ușor, moderat, sever, extrem. În cazul alcoolului, spre exemplu, o formă de sevraj particular la alcool se numește delirium tremens. Cu alte cuvinte, sevrajul este, în accepțiunea celor școli de gândire despre dependențe, o stare care depinde de substanță, consumator, timp, etc. E bine, adicția nu e aceeași poveste. Adicția mai degrabă se referă la modificările comportamentale de obținere a recompensei și respectiv de evitare a frustrării. Adicția vine mai degrabă din domeniul psihologiei și mai puțin din domeniul medicinei, ca și univers, ca și peisaj, ca și folclor, dacă vrei, în vulg. Și bunăoară se suprapune și normalizează noțiunea de viciu cumva. Cum că oamenii, de fapt, psihologic au o problemă, iar putea să se oprească oricând. Substanța nu are nicio particularitate și, de fapt, e o traumă, e o suferință, e un hazard care face ca omul să caute compania și tot ce are nevoie, și oamenii zic chestia asta și vorbesc în penie, din păcate, tot ce are nevoie e un pic de voință. Dacă ar avea voință, n-ar mai fuma, n-ar mai bea, n-ar mai. Lucru care este incorrect, din păcate, este incorrect. Mi-aș dori să fie atât de simplu. Pacienții mei, consumatori, sunt sigur că și-ar dori să fie atât de simplu și să-și dea un reset și lucrurile să meargă bine înainte. De asta, deși în zilele noastre o să vezi că specialitatea se numește adictologie. Da? PR-ul a fost mult mai bun din zona asta. Cifră pe cifră, după mai bine de un secol de eforturi de a înțelege mai bine domeniul ăsta, n-am ajuns foarte departe ca rată de performanță statistic. Cu alte cuvinte, puse unele lângă altele, cele mai țapene, cele mai bune intervenții, cele mai performante, cu cele mai șmechere medicamente, cu cei mai dibaci psihoterapeuți, cu cel mai frumos sistem de rehab, ce știu eu. În fapt și de drept, o pondere importantă de consumator recadă. O pondere importantă de consumator nu o să atingă Everestul problemei, care este abstinența. Nu o să schimbe viețile. Și vezi tu, subiectul ăsta de fapt este foarte împuțit. Riști să-l ratezi din prima dacă vinzi un viitor nerealist. Pe lumea asta există un bazin mare de consumatori. Și pe lumea asta există un bazin mare de persoane care sub o formă sau alta au adicții la diverse lucruri. Cât ar trebui noi să ne concentrăm pe Everest și cât ar trebui să ne concentrăm noi, și aici unele țări deja fac pasul ăsta, să ne concentrăm mai degrabă pe intervenția care să aducă o formă de echilibru în dezechilibru persoane. Cu alte cuvinte, să contextualizeze. Nu să persecute persoana că de ce nu ești abstinent sau că de ce încă mai consum, cât să creeze hub-uri în care să consume responsabil, să scadă pe cât posibil daunele concomitente care apar în interiorul consumului, daune medicale, boli transmisibile, accidente și așa mai departe, și să ofere sprijin sau suport încât, pe măsură ce persoana are mai multă sănătate, ia-o ca pe un credit sănătatea, să-l poată reinvesti în lupta pe care o duce. Lupta pe care o duce, până la urmă, este cu natura intrinsecă a biologiei unui om, cu natura extrinsecă a psihologiei unui om, că se manifestă concomitent și în tine, dar și în relația cu semenii tăi, cu cultură, cu vremuri, cu moravuri, cu dragi bățați, dar și social. Proporția covârșitoare a copiilor vor consuma, cel puțin o dată. Proporția covârșitoare a copiilor nu vor deveni junkies. Vor experimenta, vor lua niște decizii, vor avea niște elemente care se susțină să meargă înainte. În fapt și de drept, undeva aproape 90% din consumatorii de substanțe nu ajung într-un spital de psihiatrie și nu ajung în mormânt. Dar există o minoritate care de la generație la alta poate crește, poate scade și care sunt vulnerabili. Ei nu știu că sunt vulnerabili, e o ruletă rusească. Acum eu l-am pe Fimiu, de exemplu, care face 14 ani în câteva săptămâni și vorbesc de chestia asta cu el de niște ani de zile. Plecând de la o chestie haioasă, că tot începuse la un moment dat să mă întrebe ce o băutură energizantă, nu o să zic numele. Și mă întreba mâine și la un moment dat îi zic, bă, băiatule, tu ai băut? Și zice, nu! Nu eu! Nu!
Un prieten! Tovarășul
meu, un prieten! Și îmi zic, bă, tu ai băut? Da, ok, bine, am băut. Bun, cum a fost? Bă, zice, mi-a bătut inima și am văzut 3 steluțe și whatever. Foarte bine. Zic, data viitoare să-mi zici. Bine. A fost acum în tabără, cu alți puști. Nu contează unde, nu contează deci. Și era acolo o puștoaică, s-a îmbătat rangă.
Fa. La 14 ani.
Da, nu contează. Contează, dar nu contează, pentru poveste. Și a venit, transformat acolo. Băi, fii atent, că în fine, mi-au dat și mie, am luat și eu o gură, am făcut, am drept, am zis, bun. Băi, mersi că mi-ai zis. E mai mult decât orice. Băi, mersi că mi-ai zis. Oamenii, puștii ăștia care vorbim, au întrebări. Mă duc în școală de mulți ani și vorbesc cu puștii. Au întrebări, au curiozități. Și le iau cumva informațiile astea de pe TikTok, de pe YouTube, de podcast-uri nebunii. Bun. Dar nu le pot filtra foarte bine. Curiozitatea împinge mâța în tot felul de necazuri. Și copilul la fel. Da? O să pună botul, o să pună gura, o să vrea odată. Ruleta rusească, și am avut experiența asta, face ca unii dintre ei să aibă o experiență care după aia, într-adevăr, copleșitări inexorabil, se conducă din nou. Se conducă din nou, a doua oară, a treia oară, a cincea oară. Noi trebuie să ne pregătim ca și la viitură pentru puștii aia vulnerabile. Și să ne pregătim mai mult decât cu sentințe, cu verdicte și cu promisiuni deșarte. Știi? Despre asta e vorba. E o veste foarte... În medicină e regula că dai vești proaste. E regula că dai vești proaste. ești oncolog, bun, ai cancer. E o veste proastă. Ești cardiolog, bă, ai făcut infarct. E o veste proastă. Da, ești urolog.
E o veste proastă.
Dar aminte când ești psihiatru.
Da.
Dar dacă dai doar vești proaste și nu faci nimic, nu mai ești medic. Ești doar genul ăla, știi, profet al apocalipsei. Și dacă stai să te uiți atent ce fac oamenii care dau vești proaste, medici, psihologi și așa mai departe, o să-ți dai seama că pe undeva nu fac destul și nu fac foarte bine ceea ce fac. Au fost perioade în care făceau mai bine, perioade cu altfel de ordine. Spre exemplu, perioade când tratamentul biologic era regula. Era mai bine. Bă, azi era ordinea, toată lumea se duce la spital, face dezintoxicare, bun. Era secție de toxicomanie, așa li se spune. Lumea s-a schimbat, nu prea mai poți să-i faci toxicoman, oamenii nu mai trăiesc sub aceeași umbrelă, nu mai au același abord sau raport la comunitatea medicală și atunci trebuie să respecti și schimbarea lumii. Nu mai poți să-i adun ca pe oi, hai să-i băgăm pe toți într-un spital, tratăm în ambulator, tratăm în comunitate, facem echipe terapeutice, susținem. Și cam asta e povestea dependențelor. În mod obligatoriu, dacă pronunți dependență, ar trebui să pronunți substanță. Și cu toate astea, în clasificările mai recente, termenul dependență, și dacă ai urmărit ce ți-am zis, o să dai seama că e o chestie cacofonică pe undeva. Termenul dependență a depășit granițele substanței și a mers din ce în ce mai mult pe buza adictologiei către comportamente.
Gen cum e și social media și...
Nu, primul care a făcut saltul ăsta, e incredibil. Eu sunt contemporan cu schimbările astea și întrucâtva sunt și de vină că am fost referent când s-au scris manualele de diagnostic. Primul care a sărit gardul a fost partea aia de jocuri de noroc.
Ok.
A fost primul, jur, eram 20 de ani de poveste de aici. Și în momentul în care a fost publicat DSM-4TR, adică ediția revizuită a iterației cu numărul 4 nord-americane de clasificare a bolilor psihice, că așa a fost, de la DSM-1, după aia 2, 3, 3TR, 4, 4TR, acum suntem la 5TR. Bun. A apărut un nou cod diagnostic, anume jocul patologic. Pathological gambling, se zicea în limba engleză. La vremea respectivă, ăștia care jucau pe calculatoare nu erau neapărat băgați în seamă, erau copii și mai puțin copii, adulții care mergeau prin casinos, apăruseră slot machines, păcănele, a fost o urgie și continuă să fie o urgie, povestea cu păcănele. Dar oamenii ăștia, plecând de la observația clinică, bă, parcă i-am mai văzut pe undeva, păi unde i-am mai văzut? Păi i-am mai văzut că seamănă cu băieții aia care stau la colțul străzii și trag pe nas. Păi nu seamănă comportamental? Păi seamănă comportamental. Păi nu le zicem noi că au și eu bal? Au și eu bal. Păi cum s-o clasificăm? Culmea, știi care e? Că n-au clasificat-o, n-au identificat-o în categoria dependențelor, au pus-o într-o găleată, care are sens, dacă te uiți un pic mai atent, în zona tulburărilor de control al impulsurilor, că avem așa ceva în psihiatrie. Fie în ce chestie șmecheră. Deci au spus că jocul patologic, care este până la urmă o adicție, nu ține neapărat de toleranță, țaca-paca, nebunii ce ți-am povestit eu până acum. Ține de controlul impulsurilor. Impulse control disorders. Și atunci au pus jocul patologic, dacă ești psihiatru, asta e o chestie super șmecheră, pe un continuum între impulsivitate, adică inabilitatea de a-ți stăpâni impulsurile sau pornirile, și compulsivitate.
Impulsivitate și compulsivitate.
Da, bă, băiatule, pentru că și-au dat seama că ăștia care se duceau la casino nu se jucau doar de 100 de lei, dolari la ei. Se jucau de toți banii. Și mulți spuneau după aia, băi, e ca un tic, nu mă pot opri. Ca un tic, ca un
măr,
ca
apare?
Un de trandafir. Păi, în spate e o poveste care e oribilă. Există un tip, îl cheamă Sapolsky, sunt oameni care citesc pe Sapolsky, și care a scos anul ăsta, vreau să zic, dar cred că greșesc, cred că deja s-a făcut anul, dar totuși cred că anul ăsta a scos o carte despre liberul arbitru. El fiind specializat în biologie comparativă, fiind primatolog la origine, adică un băiat ăsta care toată viața a trăit printre maimuțe, ca mulți din România printre alții. Dar el nu e în România, el este peste ocean, e un tip super reputat, îl iubesc, i-am studiat cărțile. Bun. Și Sapolsky dă mai multe argumente pentru care, de fapt, omul nu este liber și nu are liber arbitru și, mai mult sau mai puțin, este mințit în permanență și nerușinat de un creier că e în control. Dar, de fapt, el nu e în control. Dar nouă ni se pare că avem control. Adică, mie, în timp ce vorbesc cu tine, mi se pare că eu, Gabriel Diaconu, chiar știu ce zic și vreau să zic ce zic și am dreptate în ceea ce zic, așa am vrut eu. Da? Asta e. E o chestie circulară. Sapolsky zice, bă, nu, asta e o minciună nerușinată, pentru că pe date, pe cifre, pe statistici, pe paștele cailor, tu călărești iluzia asta. Dar îți dai seama că există ramificații unele foarte nașpa, cum ar fi, de exemplu, că poetul n-a vrut să scrie scrisoarea a treia și Ted Bundy n-a vrut să o violeze pe fata aia. Dacă totul se întâmpla cu o fracțiune de secundă înainte să devine el conștient că asta vrea să facă. Bun, divagă. Pe zona asta, impulsivitate, compulsivitate, Biologic există anumite structuri care cam cu asta se ocupă și pe care trebuie să le menționăm, fără de care nu se poate, și oricât ai fi tu de isteț la TikTok, dacă nu știi un pic de anatomie și fiziologia creierului, deschide o carte. E greu să înțelegi. So, lobul frontal. Lobul frontal la oameni este, spre deosebire de alte maimuțe primate, mult mai mare, mult mai bogat reprezentat. El are o parte, care este aici un pic deasupra tâmplei, care se numește cortex prefrontal dorsolateral, care se ocupă cu mai multe rahaturi, dar printre care se ocupă cu o chestie care se numește POSA. E un acronim. Fiecare literă înseamnă un cuvânt. P înseamnă planificare, O înseamnă organizare, S înseamnă secvențiere și A este acțiune. Dacă scoți bucățica aia de creier, cum mi s-a întâmplat unora în războaie, de exemplu, i-am pușcat în cap, puf, la revedere, cortexul prefrontal dorsolateral, ce se întâmplă cu om? Păi nu prea mai poate planifica, nu prea mai poate să organizeze diverse chestii, nu mai secvențiază bine și acțiunile lui, comportamentul vizibil, devine cumva nătâng. Dar noi avem un caz în istoria psihiatriei, se cheamă Phineas Gage, e un tip căruia a intrat un drug în cap și a spulberat așa, lobotomizat ambii lobi prefrontali, și care după aia, istoria spune că a devenit un gambler nenorocit, un curvar, un băiat care se bătea cu ceilalți muncitori la căile ferate. Și așa a rămas în istoria psihiatriei. Bă, Phineas Gage, săracul de el. Dar uite că așa am aflat noi despre ce face lobul frontal. Okay? Povestea nu se termină aici. Dincolo de lobul frontal, avem în creierul nostru, avem cel mai țapăn laborator, gen Narcos. Înțelegi? Și e mai mult cu poți imagina. Deci băiatul ăla, Escobar, mic copil pe lângă ce face creierul uman. Pentru că, până la urmă, în toată lumea asta vie, tot ce vezi tu împrejur, de la linsul argilei pentru diverse scopuri digestive, până la experiențele astea psihodisleptice, tot ce e în natură, creierul poate să facă. Cu excepția anumitor chimicale care au o anumită particularitate, astea care sunt sintetice, că sărul un pic de la una la alta, dar o să înțelegi de ce. Există o carte care se numește Pianocteilul. E scrisă de un francez de origine rusă, Boris Vian. Și în care tipul își imaginează, iubesc imaginea asta, și imaginează un pian unde fiecare clapă are în spate un super bar cu shake-uri, cocktail-uri, băuturi, tărie, vin, whatever. Și funcție de melodia pe care o cânți, Pianocteilul îți creează un cocktail ca o melodie, însumând toate substanțele alea și ce bei tu este Chopin sau ce bei tu este Mozart sau ce bei tu e Paraziții, whatever. Da? Cam așa Pianocteil. Creierul este un Pianocteil. Dar există pe lumea asta substanțe care schimbă melodia creierului. Există. Multe dintre legale, asta a fost o numerenție, multe dintre legale nu acționează pe un singur mediator sau hormon sau neurotransmițător, cum vrei tu să zici, ci acționează pe mai multe în același timp. Și ca și cum la anumite droguri, la anumite substanțe psihoactive, e ca și cum deodată mâța cântă la pian. Ta-dum! Pe multe clape. Starea de high, starea de euforie, starea de transă, starea de rainbows and unicorns, ce mai vezi tu, e momentul la care creierul care cântă melodia lui, sonata în re minor, și tu vii și ta-dum! Chestia asta durează un pic. Dar în spate ai un creier care făcea oricum chestia asta. Creierul face endorfine, da? Care sunt morfina lui însuși. Creierul face serotonină, da, grupa mare. Creierul face cannabis. Da, există sistem, se numesc endocannabinoide, adică există molecule care seamănă al dracului de mult cu THC-ul, cu tetrahidrocannabinolul și care fac o mulțime de chestii super gingașe prin creier. Totul se întâmplă în sala mașinilor, totul se întâmplă, de fapt, sub scoarța cerebrală, totul se întâmplă în talamus, în hipotalamus, în ganglionii bazale, zicem noi, unde ai the mainframe. The mainframe înseamnă placa de bază a conștiinței noastre. Integrează rahaturi care vin, ordonează chestii care pleacă și la fiecare moment caută să păstreze echilibru. Este o lege a naturii. De chestia asta se ocupă hipotalamusul. Ți-e frig? Să băgăm niște gaz. Ți-e cald? Hai să băgăm niște transpirație. Nu mai ai zahăr pentru ars combustibil, metabolit intermediar fiind alcoolul pe anumite căi, nicio problemă. Bagă bă băiatule niște hrană, bagă bă băiatule niște apă. Există chiar centri care o subă cu asta. Foame, sațietate, termoreglare, totul este acolo. Totul. Există un centru al plăcerii. Sub talamus Oamenii când scriu anatomie, să știi că nu sunt super mega poetici și creativi. A fost un băiat, Luis, care a descris un nucleu subtalamus pe care l-a numit subtalamic. E bine, nucleul ăsta subtalamic e într-o cale. De fapt și de drept, tot un creier înseamnă căi, pathways. Da? Nu e doar centri. Păi și calea asta, în fapt și de drept, și nu doar la om, la absolut toate speciile vii care au creiere similare. În momentul în care e gâdilat prin diverse semnale, eliberează endorfine, d-astea, știi, gen opiul creierului, și multe alte molecule, inclusiv dacă vrei substanțe analgezice, un cocktail, un pianoctel de-asta șmecher, dar experiența subiectivă, cu omul știe să și povestească, nu ca babuinu, este, bă, îmi place chestia asta. Nimeni nu se întreabă, bă, dar de unde vine plăcerea? Bă, uite de acolo, de la nucleul ăla de subtalamus, de la nominenea subtalamic. De acolo pleacă. Faza e alta, că lucrurile devin monstruoase de aici. Nucleul ăla nu știe să oprească de unul singur. Adică, știi cum a apărut el și cum a fost dezvoltat? Mă abțin să zic că cineva l-a pus acolo, că e stupid. Eu sunt evoluționist, nu sunt creaționist. Dar ca idee, bă, nu i-a pus un kill switch. Adică nu i-a zis, bă, știi ce? Ia stinge tu lumina. Nu în mod direct, ci în mod indirect. Așa cum există căutarea plăcerii, există și evitarea durerii. Da, e cu tot o altă poveste. La capătul plăcerii nu încep să eviți durerea. Se stinge de unul singur semnalul. Lobul frontal face chestia asta. Întrucâtva. Lobul frontal, în mare măsură biologic, are povara asta de a pune un pic biciu pe talamus, înțelegi? Dar pune un pic biciu pe structurile. Bă, băiatule, gata cu plăcerea. În anii 60, oamenii care căutau să înțeleagă mai bine felul în care funcționează creierul, și zic de multe ori pacienților mei povestea asta, au băgat un electrod în creierul unui șobolan până în nucleul ăsta, că și șobolanii au nucleul de ăsta subtalamus, de zice subtalamic. Și electrodul ăla era conectat la o padelă care administra un foarte mic șoc electric cât să gâdile nucleul ăla. Și șobolanul, dacă dădea cu lăbuța pe padelă, plăcere, mă înțelegi? Șobolanul s-a sinucis în timp ce apăsa pe padelă.
A murit apăsând la nesfârșit.
Da. Mulți, dacă nu toți consumatorii, au ceea ce se cheamă o lună de miere în istoria lor de consum. Și să ieșim din zona substanțelor, hai să vorbim de chestii cum ar fi jocul patologic. Păcănele. Păcănelele sunt ca șobolanul la padelă. Păcănelele sunt printre cele mai nemernice device-uri construite vreodată. Printre cele mai sinistre mașinării vreodată inventate. Lăsăm la o parte componenta speculativă financiară. Dar ca idee, bă băiatule, deci fii atent. Acum 50 de ani erau niște oameni care au pus niște șobolani, da, stădea la padelă ca să înțeleagă comportamentul celulelor lor nervoase. 50 de ani în viitor sunt niște băieți care vând mașinile astea pentru toți prietenii noștri din Bolintini, salutăm, din Roșiorii de Vede, de pe periferia Tulcii. Bă, și le vând chestia asta nu ca la șobolani, ci ca la oameni. E drăguță umanitatea. Și nu numai că le vând chestia asta în scopul de a înlănțui pe mulți dintre ei, dar le mai dau și recompensă.
Mamă.
Adică tu gândește că șobolanul ăla nu primea și un pic de brânză în timp ce se sinucide la padelă, mă înțelegi? Dar noi oamenii, 2.0, frățior. Păi nu instalăm noi un soft mai șmecher. Hai să o facem. Asta e o industrie care este industrie însângerată. Ca și industria, de exemplu, de jocuri video. Acolo e altă bagabonțeală sinistră. Deci acolo este o bagabonțeală. Bă, măcar la păcănele nu băgăm bebeluși. Știi ce zic? Trăiască umanitatea. Bă, dar măcar la păcănele trebuie să fie o anumită vârstă. Bun. Bă, dar la jocuri video, exploitul este imens, este absolut imens.
E același fenomen ca la păcănele?
Fix același.
Wow.
Doar că e deghizat mult mai șmecher. Este ceea ce se numește în zilele noastre experiență imersivă. Și in-game purchasing, poți să cumperi căcaturi în joc. Adică, noi zicem, bă băiatule, cât ai tu? 5 ani? 5 ani, frățioare. Și ce vrei tu să te joci? Păi vreau să mă joc cu niște pitici. Păi și ce vrei tu să facă pitici? Uite, vreau să sară, vreau să prinde balonașe și vreau să dea cu mașinuță. Foarte bine. Și ce mai vrei tu? Vreau să continui să mă joc. A, nu e foarte rău. A, dar nu e așa că vrei o mașină roșie? Cum să nu vreau mai eu? Mașină roșie, mie îmi plac mașinile roșii. Bun, te costă $10. Păi, dar eu sunt copil, am 5 ani, n-am $10. Lasă-mă care tatu. Dar nu puteam, înțeles, dar e foarte complicat. Pe atunci nu vrei tu să stai vreo 5 ore în jocul ăsta și să dă mașinuța?
Să o câștigi.
Fa. Bine, frățioare, stăm 5 ore. Și lucrurile merg și mai departe. Să zicem că vrem să facem niște miliarde de dolari tu și cu mine. Facem un produs și punem un preț și îl vindem tuturor țâncilor din lumea asta. Și o să-l vrea. Pokémon. Pokémon, frățior. Adidas de firmă. Adidas de firmă să fie. Dar poți să faci atâți bani câți copii sunt care îți cumpără ție produsul. Păi da, dacă ești mecher, o să faci următorul lucru pe care l-au învățat oamenii de la Escobar. Că de-aia nu luptăm cu drogurile, ca la un moment dat să băgăm la prânaie cineva care a fumat un cui, dar să lăsăm copilul care nu se droghează să se joace endlessly pe tabletă, pe telefon. Înțelegi? Asta e lumea nouă pe care o vrem noi. Păi, după ce am vândut jocul, ce face copilul? Că sunt mulți oameni care fac jocuri și poate se plictisește. Păi să-l facem să nu se plictisească niciodată. Păi și cum facem noi chestia asta? Păi te dăm mașinuțe roșii. Și după aia ce mai facem? După aia îi exploatăm fiziologia la maxim până când copilul ăla altceva în afară de joc nu o să mai vadă. Ți-am zis că la început, când eram eu în psihiatrie, au început ăștia cu păcănelele de la casino. Câțiva ani mai târziu, uite-te la istoria industriei de gaming. O să observi niște chestii absolut fabuloase. A fost la un moment dat o serie documentară super șmecheră care s-a numit The Games That Made Us, jocurile care ne-au făcut. E genial. Plecând de la primele jocuri mecanice, continuând cu primele iterații de jocuri video, după care console, după care momentul în care a apărut PC-ul, momentul la care a apărut saltul ăla imens de putere de procesare grafică, primele procesoare grafice independente de procesorul computațional, toată lupta asta pentru HD, UHD, Mega HD, Super Tripla HD, lumină, țaca-paca, efecte, nebunii, Quest, după care internetul, frățior, jocurile pe care le joci cu prietenii tăi în online, care au devenit masive, masive, MMORPG.
Competiții.
A ajuns să fie e-sports. Acum, știi cum e? Pe mine mă amuză zona asta de e-sports, că sărim de la una la alta. Sunt tot felul de competiții tâmpite pe lumea asta. Sunt, cine poate să mănânce mai mulți hot dogs sau nu știu, cine a mâncat mai mulți burger. E și la un concurs, adică nu servește umanității în caz de cataclism nuclear că tu poți să mănânci 100 de hot dog în 15 minute. Adică nu ne ajută cu nimic. La fel cum gimmick-ul ăsta, șmecheria asta cu e-sports, bă, băiatule, s-au bătut doi în StarCraft de la jumălii cu bătaia. Am înțeles. Nu e atleticism șmecheria asta. Adică nu e ca și cum prin comparație am avea un concurs de cine trage mai mult pe nas, nu? Adică nu o să vezi la Olimpiada Stonerilor doi oameni care se uită unul la altul și fiecare își face un cui și trage prelung și la un moment dat unul rămâne în picioare și e declarat campion mondial la fumatul de iarbă sau la trasul de cocaină. Bă, dar avem e-sports. Epic! Avem e-sports și vezi niște puși de ăștia, știi, care sunt super nerdy, super geekish și care domină niște console, niște calculatoare. Dar totul într-o industrie, totul într-o industrie care măcelărește minți. Fără să fiu ludit, adică fără să resping chestia asta. Oamenii ăștia sunt îngrozitori. Absolut îngrozitori. Și nu sunt reglementați. Fortnite, de exemplu, au fost amendați pentru că exploatau vulnerabilitățile copilor și le-au dat o mamă de amendă, ni se pare nouă. Mamă de amendă care însemna revenue-ul lor pe 3 euro, chestia asta. A fost o chestie absolut simpatică. Adică i-a julit. Și asta a fost amenda, niște miliarde de dolari, i-a julit. Pentru că dacă stai să te uiți, pur și simplu, petrece timp copiii. Ne trebuie regulamente mai bune. Sănătatea mentală, mai ales când vine vorba de adicții, se izbește de căutarea plăcerii. Și trăim într-o lume care cultivă nerușinat chestia asta. O cultivă prin haine, o cultivă prin device-uri, prin gadget-uri, o cultivă prin absolut de când te trezești, de când deschizi gura până când închizi ochii. Am ajuns să trăim într-o lume care nu mai are merit, dar care capitalizează pe senzație. Pe senzație. Nu simt. Știi? Nu te simt. Trebuie să te simt. Dacă te simt, ești real. Dacă nu te simt, nu ești real. Asta treptat s-a petrecut, s-a întâmplat. Pe măsură ce internetul a covârșit planeta, industria de videogames a devenit dominantă. Uită-te la piața de Narcos, piața de Legals și după care uită-te la piața de videocontent și uită-te la piața de gaming. Financiar. Și uită-te cine consumă. Și uită-te ce se întâmplă. Uite-te ce se întâmplă în educație, uite-te ce se întâmplă cu fiziologia noastră, corpurile noastre umane, ce se întâmplă cu performanța noastră, ce se întâmplă cu fericirea noastră.
Unde intră pornografia în zona de dependențe și adicții?
Eram mulți, mulți, mulți ani în urmă. În 1999 eram cu taică-meu, taică-meu a fost speleolog și a fost invitat de colegii lui, e un centru de speleologie super șmecher la Mulis, în sudul Franței. Și ăștia erau, abia, nu știu că se terminase comunismul, taică-mi s-a împrietenit cu băieții ăștia. Când am ajuns în Franța, a zis, bă, hai pe la noi prin Pirinei să facem niște scapade pe munte, că mie mi-a plăcut munte. Și ne-au dus ăștia la o peșteră cu picturi rupestre. Și picturi rupestre vechi de 25.000 de ani, genială, genială peșteră. Și băi, am fost super impresionat că acum 25.000 de ani oamenii chiar erau preocupați, știi, ca tot brigadierul din The Romania Village, chiar au preocupat să-și pună mâna pe pereți, bă băiat. Ideea asta, știi, de proiecție grafică a unui mesaj, a unei chestii. De ce spun treaba asta? Pentru că Porneia este un demigodes, e o semizeiță a sexualității. Iar pornografia, foarte interesant, se referă la desenele explicite care includ erotică sau care includ o formă de scenografie sexuală. Asta este pornografia. Acum, industria pentru adulți, ca să fim politicoși, într-adevăr a plecat de la grafie, după care a intrat într-o formă de literatură, a confluat la un moment dat cu cinematografie, adică desene în mișcare, și a ajuns în zilele noastre să fie un multi-billion business și sub o formă sau alta care include nișe, include și acolo tot felul de trăznoi. Dar care a ascultat în mare măsură ultimul secol? La fel cum zahărul a ascultat ultimul secol și alcoolul a ascultat ultimul secol și grâul a ascultat istoria umanității, relația omului cu sexul prin genul ăsta de produse rafinate sau semifabricate de oameni a ajuns să influențeze comportamentul și civilizația umană. Vârful de consum, primul spike în istoria pornografiei, dincolo de ce se întâmplă între primul și al doilea război mondial și de Peeping Holes și frații Lumière și rolodexurile alea cu imagini în mișcare și mai departe, vârful este după al doilea război mondial, pe măsură ce apare Panavision și filme colorate și mai departe. Și în perioada aceea, al doilea război mondial, exista cinematografie unde soldații, îndeoseb, se puteau duce. Dar nu mai erau bordeluri, știi? Adică pe vremea lui, lui XIV erau bordeluri. Pe vremea lui Stalin, Hitler și prietenii noștri, oamenii se mai duceau și la cinema pentru că era altfel de război. Dar pornografia ajunge să urce treptat și are cumva un croșet în mijlocul crizei rachetelor din Cuba, războiul din Vietnam, the atomic scare, frica atomică, și oamenii încep să consume Woodstock, nebunii, hippies, whatnot, și sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80, ai deja o industrie care cumva se maturizează. Sexul vinde. Și mai e maxima asta haioasă pe care mi-o spune unor nevastă mea că totul pe lumea asta este despre sex, mai puțin sexul care este despre putere. Există un tip care chiar a propus ipoteza asta hazlie și dementă în același timp, că ce a dus la căderea Imperiului Răului și a Uniunii Sovietice nu a fost neapărat democrația, cât pornografia. Și are niște argumente foarte haioase pentru chestia asta. De exemplu, în anii premergători căderii zidului Berlinului, creșterii de achiziții ilegale de VHS players, de video, în blocul estic și cuplat cu genul de vehicul care era filmul pornografic, unde aveai și mașini, aveai și bikini, aveai și tot felul de gadgeturi, cum asta ar fi putut să influențeze psihologia popoarelor. Știu sigur că la noi în România istoria pornografiei consumate sub comunism merită romane. Și știu sigur că am trăit anii 90, tu câți ani ai?
30. Sunt 94, sunt după.
Deci născut în 94.
Da.
În 1994, pe când tu te nășteai, vis-a-vis de blocul meu, se deschisese un butic. Și la fel ca buticul ăsta, erau mii, zeci de mii de buticuri în România. În care, pentru că își luaseră românii video, puteai să cobori să închiriezi casete video. Și cei din generația mea o să-și aduc aminte că era un catalog, cum e un meniu de ăsta, știi, nu știu, la Cocoșatul, când te ajungi să mănânci mici. Era un meniu de ăsta ca de restaurant unde scria filmul, gen Rambo, da, Rambo, 1, 2, 3, până Van Damme, consumau românii filme cu Bruce Lee, cu Van Damme, ok, de ăstea. Ăștia care erau mai pe romanță, nu știu, Forsyth Saga, tot. De pe la caseta cu numărul 88 și că le aveai și în raft și erau numerotate și unele erau țiplă, niciodată închiriate, știi, și la un moment dat pica aia așa și către mijloc erau de astea, erau varze, erau rufoase. Și jos, cele mai jegoase și cele mai rehashed casete erau filme porno. Erau cele mai închiriate. Sunt oameni care au făcut averi, sunt oameni care astăzi sunt magnați, sunt politicieni, știu, de vază, da, și care la început au făcut bani din sex. Pentru că ceva în natura umană chema la consumul acelui zahăr. E pornografia un drog? Da. La fel cum păcănelele sunt un drog, la fel cum jocurile video sunt un drog. Dar cred că e o luptă, și am zis-o și mai devreme, pierdută, să te apuci să demonizezi obiectul dorinței, fără să mai mult sau mai puțin înțelegi substanța profundă a dorinței și ce relație este între substanța profundă a dorinței și natura noastră umană. Pentru că, uite, vezi, intrarea în posesie predilectă și exclusivă a tot ceea ce presupune dorință, mai devreme sau mai târziu se termină în dictatură și în imperiu. Decizia supranumerară despre ce este sau nu dezirabil în viața unui om foarte ușor cauzează abuz. Foarte, foarte ușor. Ce să mănânci, cum să te îmbraci, ce să visezi noaptea, cu cine să faci sau să nu faci sex, ce se întâmplă dacă ai făcut sau nu sex, câtă plăcere este atașată sau nu sexului, cât procreăm sau nu din chestia asta. Și reglementarea asta excesivă ori duce într-un gen de plutocrație, știi? Într-un imperiu de ăsta în care nici măcar nu mai știi cine a făcut regulile, ori către o teocrație apare un bărbos de ăsta care este absolut sinistru și care zice toată lumea, zeu, păcatul, iadul, băgați banul ca să n-amgeți acolo, sau un gen de cleptocrație. Sunt niște băieți, niște companii care mai mult sau mai puțin te înlănțuie cu produsele lor. Acum, pentru o bună perioadă de timp, pornografia era relegată cinematografului, după care a apărut casetele video și foarte bine, facem video și ne ducem frumos, închiriem, consumăm porn la noi acasă, beautiful, beautiful. A apărut internetul. Industria s-a adaptat. Ca și cu alte chestii, la un moment dat a existat un boom în pornografie. Mega boom, o explozie de asta termobarică, termonucleară. În paranteză fie spus, dacă cineva vrea să înțeleagă ceva despre rasa umană, este invitat să se ducă să citească rapoartele statistice Pornhub. E una dintre lecturile mele preferate anual. Știi că în fiecare an Pornhub, care este unul dintre cele mai mari hub-uri de conținut grafic, îi zicem, publică statistici cu privire la trendurile de consum la nivel național. Și chestia asta, pentru un psihiatru, pentru un psiholog, poate să creeze o experiență luminătoare, vis-a-vis nu neapărat de ce mănâncă oamenii, ci foarte posibil de ce visează oamenii. Și găsesc statisticile Pornhub la fel de relevante ca statisticile din apele reziduale, din canal. Adică, la capetele extreme, știi? Ce face pe oameni să viseze, ce găsești în dejecțiile oamenilor la capătul celălalt. Apele reziduale, spre exemplu, în pandemia de COVID, au fost covârșitoare ca să putem să vedem, de fapt, pe unde este virusul. Apele reziduale sunt covârșitoare în momentul în care avem oameni care folosesc pesticide, care omoară oameni, că prinde hoțul, scoate ochii, știi? Toți oierii, toți zootehniștii, toți agricultorii și tot ce pun ei în pământul respectiv, doar în apă poți să măsori ce s-a mai ales de rahatul ăla. La fel și cu pornografia. La capătul ăsta, pornografia și consumul de pornografie vorbește un pic și despre cum interacționează oamenii cu sexualitatea lor. Și evident, e un lucru care a fost demonstrat. A fost o perioadă când, de fapt, sexualitatea nu era foarte importantă în viața oamenilor. Era procreativă, dar recreațional, not so much. Ea devine recreațional dominantă și devine și un termostat de echilibru social undeva în ultima jumătate de secol. Până la punctul la care, până la generația actuală, și o să vorbim un pic de ce e importantă chestia asta, revoluția silicoanelor a însemnat o emancipare en masse a unei mari părți din planetă. Prin revoluția silicoanelor însemnând, până la urmă, starleta porno. Ne place, nu ne place, dar ei nume, n-are sens să le spun, dar ok, bun, Pamela Anderson, Playboy, Penthouse, okay, Hustler. Adică sunt fenomene care depășesc granița aia pur și simplu obscenă și care merg în cultură, care merg în tranziția umanității, inclusiv pe partea de sănătate, conștientizare, boli, transmisii, what not. Internetul a făcut ca lucrurile astea deodată să devină obsolete, să devină trecutul. A devenit mult mai ieftin să faci o producție. Din nou, există o serie documentară absolut splendidă cu mari mini-moguli ai pornografiei videotaped de VHS și felul în care au fost distruși de pornografia online. Și felul în care chestia asta posibil că a devenit cheap drug, unde înainte nu era. Și s-ar putea că dependența de porn, de fapt, să coincidă cu adventul internetului și cu ușurința cu care oamenii au ajuns la un moment dat să devină hiperselectivi vis-a-vis de anume subtipuri de conținut pe care le folosesc. În zilele noastre, bună oară, în rândul consumatorilor de porn, interesul pentru sex scade. Ce ai nevoie ca să faci sex? Ai nevoie de un partener. În afară de tine însuți. Oamenii preferă distanțe interpersonale. Am observat, nu vreau să procesez cuvântul în limba japoneză, dar am observat că a fost la un moment dat o preocupare. Știi că erau japonezi de ăștia, horikomori, o chestie de genul ăsta, care se retrăgeau din societate, care uneori ajungeau să stea doar ei cu ei, n-aveau prieteni, n-aveau viață sexuală, n-aveau nimic. E, chestia asta s-a răspândit. Avem în România puști, adulți, care, atunci când vine vorba de sexualitate, au un interes sexual și un libido care este quasi nul. Puținele nevoi sexuale pe care le au și le satisfac absolut modest folosind porn și mi s-a întâmplat de câteva ori să am în cabinet să vină persoane care să-mi spună eu sunt dependent de porn și să-mi descrie în fapt și de drept un comportament nu foarte disimilar, nu foarte deosebit de jocul patologic sau nu foarte deosebit de consumul de cocaină. Partea care e tough, partea care este grea, este că pornografia a ajuns să facă educație unde oamenii nu au vrut, nu s-au priceput, ba mai mult decât atât, moravurile, religiile, tradițiile, în loc să creeze o conversație deschisă, au lăsat loc pentru porcăria asta. Au lăsat loc pentru porcăria asta. Părinți care nu au vorbit despre sex cu copiilor, bă, la un moment dat copilul ăla trebuia să se ducă undeva, zic, eu cum folosesc jucăria asta cu care am fost înzestrat? Dar oare ce-o fi dincolo de gaura aia pe care am descoperit-o? Eu am 3 copii, am 2 băieți și o fată. Și întrebările astea am constatat la prima mână că sunt inevitabile. Inevitabile. Bă, dar tu când ai ajuns să ai copiii tăi, tu ca părinte, eu mă întreb unde. Ai uitat să fii copil? Ai uitat cum a fost când ai fost tu la începutul vieții tale sexuale? Ai uitat cum a fost, între ghilimele, stânjeneala ta la prima erecție sau cum a fost experiența ta la primul ciclu menstrual pe care l-ai avut? Ce, Doamne, iartă-mă, ne ferim atât de mult de lucrurile astea. Și atunci, în igrasia asta morală, de fapt, cu oarecare vinovăție, complicitate, presupun, ajunge să facă industria de entertainment pentru adulți o educație care, de fapt, e o pseudo-educație. Știi că sunt o felul de stand-up comedians care fac niște bancuri foarte bune pe marginea asta. Apropo de așteptările nerealiste pe care le creează. Femei care sunt glorificate și obiectualizate ca fiind doar o sumă X limitată de găuri și de practici menite să satisfacă bărbatul. Bărbatul e de satisfăcut în interiorul sexului. Nu mai e nimic legat de cuplu, e o chestie de ubicuitate, de tranzacție. E o chestie în care, evident, oamenii sunt înzestrați cu anumite apendice care sunt disproporționat de glorioase față de media populației. Nu există bol, nu există urmări, nu există suferință, nu există rușine sau, dimpotrivă, sunt prinse într-un scenariu, într-o metempsihoză de asta a orgasmului. Și ca să ajungem la orgasm, uite câteva chestii drăguțe despre pornografie. La fel cum boala bipolară și depresia fură individului de multe ori dreptul la nefericire sau bucurie, că le fură. Pervertesc. Mulți oameni care cu depresie nu mai știu să facă diferența dacă sunt triști sau au depresie. La fel cum dependențele fură de multe ori accesul individului la plăcere. Plăcere. Bucuria de a bea un pahar de vin sau de a avea un moment de epifanie în compania persoanei potrivite. La fel și pornografia fură de multe ori persoanelor accesul la orgasm. Că încetează să mai fie ceea ce, întrucâtva, natura a legat prin diverse căi biologice și psihologie omului a făcut să fie o chestiune dezirabilă, dar nu doar în planul senzației. Că, de fapt, și de drept, uite care e șmecheria. Pornografia este un proxy pentru masturbare. Punct. Nu este un proxy pentru relaționare, nu este un proxy pentru astrofizică, este un proxy pentru homoeroticism, pentru autosatisfacere. Și este un proxy care folosește funcția vizuală a omului până la urmă, încât corpul să reacționeze și mâna să-și facă treaba. Atât. Dar din legătura asta, treptat, intervine un reflex. Intervine una din marile probleme pe care le are, până la urmă, pornografia, ca și anumite substanțe. Este că este un fel de lesser creation. E un de rang secund. Sexul este despre stimularea tuturor simțurilor. Nu despre văz. Sexul este despre auz, sexul este despre gust, despre miros. Ioc, zilc, zero barat. Adică, ca și cum ai zice... Băi, m-am uitat și eu la un meci de fotbal și e ca atunci când mă duc pe teren. Băi, nu e ca atunci când te duci pe teren. N-are cum să fie ca atunci când te duci pe teren. La fel cum una este să te uiți tu din dormitorul tău la un concert cu boxe, cu șmecherii, cu tot ce e mai nou pe zile, 3D surround. Alta este să te duci pe un stadion. E compania, e nevoia de companie umană. Pornografie egal zero companie. Zilci, zero bar. Tu cu tine și cu telefonul tău. De departe, sănătatea mentală a bărbaților este la cel mai fragil nivel în ultimul mileniu. Și dacă te lași cu ideea asta, încep să-ți dai seama de câteva. Eu mi-aduc aminte când am intrat în psihiatrie. Aveam o colegă la McGill și tipa respectivă, în anii respectivi, acum 20 de ani, era o psihiatră care era preocupată de ceea ce se numeau studii de gen în psihopatologie. Ea observa că sunt mult mai multe femei care vin la psihiatru decât bărbați și cu toate astea, și în genetica, și în biologia, și în psihologia bolii psihice, genul, sexul, biologii, cromozomii, pisici, nu prea explicau genul ăsta de disparitate. Și evident că una dintre ipoteze este, bărbații sunt poate un pic mai rezilienți la boală psihică? Și asta e prima teză. Bă, săracele femei, știi, 200 de ani niște moși bărboși în psihanaliză și psihiatrie au zis, bă, isteria e despre uter. Mă înțelegi? Nevroza e o chestie a femei. Noi, bărbații, nu ne îmbolnăvim psihic. Avem tărie de caracter. Ca să afle după aia că, de fapt, accesul bărbaților la servicii este îngrădit. Și că de bună seamă, într-adevăr, pentru majoritatea afecțiunilor psihiatrice, dacă nu uităm doar la ele, e o tovă. Bărbați, femei sunt la fel. Însă, mult mai rar bărbații vorbeau cu un psihiatru, mult mai rar bărbații vorbeau cu un profesionist, poate vorbeau cu un prieten, dar tot bărbat. Era genul ăsta de cultură, de enclavă masculinizantă. Pornografia e acolo. Și la fel cum a existat o mișcare de emancipare a femeilor, feminism, pe bună dreptate. Nu intrăm acolo. Femeile au și ele poveștile lor urâte sau foarte urâte. Chiar nu are sens să compari. Dar și bărbații au o poveste care e grea. Au o poveste care este grea. Speranța de viață a bărbaților este sensibil mai scurtă decât speranța de viață a femeilor. Patologiile psihiatrice ale bărbaților de multe ori nu au aceeași rată, șansă de succes pe care o au în cazul femeilor, din motive pe care trebuie să le explicăm. Nu le poți lăsa așa de ambățu. Consumatorii de pornografie și persoanele cu adicții sunt cumva într-o zonă de asimetrie bărbați versus femei și nu poate să fie doar substanța de vinere. Nu poți să zici că e ceva atât de unic la creierul de bărbat. Poate că e ceva aparte la comportamentul, pe măsură ce treci de la copil, băiat, bărbat, rol în societate. Și ne vinde minciuna asta că sunt bărbații care sub o formă sau alta definesc societatea cea care este în zilele noastre. Adevărul e că nu mai define societatea. Eu când am intrat la medicină, de exemplu, încă eram mai mulți studenți băieți care intrau la medicină decât în zilele noastre. În zilele noastre, 90% am fost la ceremonia de absolvire a facultății, a fost ieri. Promoția 2024, UMF Carol Davila. Aproape 90% sunt fete. Sunt meserii care, în mod tradițional, au făcut de bărbați, dar odată cu evoluția industrială tehnologică au devenit obsolit. Întâlnești din ce în ce mai mulți bărbați care nu prea găsesc un rost pe lumea asta. Nu o să le plâng de milă. Nu o să spun că brusc ar trebui să revenim la o lume patriarhală, bla bla. Dar ca psihiatru, și am și experiența asta nemijlocită, e mult mai greu să intri în sufletul pacientului bărbat. Care vine și spune, bă, uite, am problema asta, beau sau, nu știu, consum substanțe sau nu reușesc să fac o prietenă. În sensul ăla. Vocabularul terapeutic pentru bărbați, cel originar, suferă de păcatul Evei. Invocă femeia ca leitmotiv al suferinței bărbatului, ceea ce este incorrect. De asta îți spun că poveștile sunt împletite, dar nu merită păcatul simetric de a desconsidera bărbații pentru că femeile au pătimit de-a lungul epocilor. Pentru femei, medicina e sensibil mai performantă decât pentru bărbați. Psihologia e sensibil mai performantă decât pentru bărbați. Pornografia nu. Și cu toate astea, sunt din ce în ce mai multe femei care consumă pornografie. Păi dacă tu ești producător de pornografie, ca băieții aia care fac jocuri, piață nouă. Și ce înseamnă asta? Un tuptan de probleme. Suficient încât cineva ar putea să tragă după vorbăraia mea concluzia că, bă, băiatule, numai bine recreăm noi o lume mai simplă. Nu. Zero alcool, zero droguri, zero pornografie, zero păcănele. Băi, mama Rusie, știi? Sau lasă-mă urmă mama Rusie. Da, asta, Ayatollah, Hiran. Nu e așa că ar fi mai bine? Saudi Arabia, știi, la băieții aia. Nu cred că o lume fără alcool, fără droguri, fără pornografie, fără, este o lume mai bună. Monștrii ăștia sunt aici să rămână printre noi. Nu cred că vine o zi în care să eradicăm cancerul, nu cred că vine o zi în care să eradicăm poluarea, nu cred că vine o zi să eradicăm prostia. Și la naiba, nu cred că vine o zi în care să nu mai folosim sexul ca instrument sau alcoolul ca instrument. Nu. Cred că e cu noi. Cred că, în egală măsură, definiția sănătății trebuie să ia în considerare și altceva decât conceptul ăsta rigid de rău și acolo, rău și acolo, rău și acolo. Mi-aduc aminte că am avut la un moment dat o dezbatere foarte aprinsă despre posibilitatea că medicina a ajuns să fie un killer al umanității. E o idee care e contraintuitivă, dar care are datele ei. Știi că medicina este al treilea mare killer în societatea civilizată, dintr-un motiv foarte simplu. A devenit atât de bună încât rezolvă majoritatea problemelor. Și atunci, matematic vorbind, tic, 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 tic. Ce avem sus? Malpraxisul medical. Suntem atât de buni. Dar și împingând viața asta până la capătul drumului, am dat an bun de viață oamenilor, dar i-am condamnat în anumite circunstanțe la experiențe pe care nu le-ar fi avut altfel niciodată. O bună parte din războiul ăsta cu drogurilor e copilul bastard al eforturilor farmaceutice de început. Da, o bună parte din tot ceea ce înseamnă video games și așa mai departe este intersecția anumitor reguli de economie care au permis capitalului, într-o manieră friedmanită, să crească sălbatic, să se autoreguleze. Asta a fost școala friedmanită de gândire. Bă, piața se autoreglementează. Hai să nu intervenim noi. Știi cum făcea Keynes? Hai să nu intervenim noi. Adică, până la urmă, știi cum e. Demand, request. Nimeni n-a luat în considerare că, spre exemplu, oamenii o să devină bonkers pentru anumite produse. Ce se întâmplă cu patologia, știi, cu sănătatea? Că, bă, totuși, niște mii de ani oamenii au luptat să învingă hemoroizii. Sănătatea tubului digestiv, de la Hipocrate încoace, a fost o problemă masivă. Au murit oameni de foame, au murit oameni de vierme, au murit oameni de parazitoze intestinale, au murit... Bă, băiatule, au murit oameni de scorbut, că le putrețea mâncarea pe vase, adică pe bune. Medicina a căutat să rezolve câteva secole, ok, nutriția oamenilor, că le cădeau dinții, că erau cu osteoporoză, nu, e o chestie foarte nașpa. Bă, și-au reușit chestia asta. Ca să vină niște băieți care fac jocuri și niște băieți care fac alimente prefabricate. Altă șmecherie. Altă zonă care este super sweet, zahărul. Fa, zahărul.
Provoacă aceleași comportamente?
Povestea asta cu zahărul este epică. Deci, uneori mă gândesc că specia umană își merită soarta. E mult prea mișto. E de povestit, dar e de povestit în free fall, știi, în cădere liberă. Cu felul în care cea mai simplă chitimie a ajuns să domine cel mai mult lumea. Să înceapă să termine războaie. Să distrugă vieți, să cauzeze epidemii de care n-a auzit nici dracu. Și pe care nimeni nu le leagă între ele. Și asta pentru că la momentul de față, dacă faci un experiment, intri în orice magazin, iei orice aliment care este într-un ambalaj. Ce vrea sufletul tău? Pâine? Pâine.
Are zahăr.
Are, frate. Are.
S-a întâmplat de curând, am fost la un magazin să-mi iau pâine, 7 grame de zahăr pe 100 de grame, care înseamnă un plic și un pic, pe 100 de grame. 100 de grame de pâine înseamnă 3 felii.
Și aici ne întoarcem la ideea de dependență. Știi, cu asta am început. Versus adicție. Zahărul e foarte adictogen. Dar are o proprietate, fiind totuși până la urmă un fel de alcool, o zic așa, prietenii mei chimiști o să mă înjure, da? Ca idee. Uite la zahăr, nu avem o enzimă care taie zahărul, avem un întreg ciclu care taie zahărul, metabolic. Dar avem un password care e foarte important, avem o parolă, avem un sistem super șmecher de a limita zahărul, se numește insulină. Nici insulina aia nu e veșnică, știi? Dacă stai să te uiți, ratele de diabet, super mega, obezitatea, care e o cale alternă, băi, la un moment dat, hai să punem, dracu, zahărul în depozite pe undeva, grow fat, știi? Și acolo, calea alternativă a transfaturilor, și aia cumva are o anumită limită. Bă, dar sunt limite și cumva zahărul, spre deosebire de alcool și alte droguri, nu are aceeași curbă de toleranță. Chestia asta e foarte nașpa, de fapt. So, până acum am discutat substanțe, adicții, comportamente, creier, băiatul ăla Luis cu nucleul lui de subtalamus, lobul frontal, controlul, iluzia controlului, toți măscăricii ăștia care fac miliarde pentru că ne zgândăre glanda plăcerii din creier. Droguri și influență. Noțiunea de influență. Okay? Dacă ai ascultat până acum, absolut totul influențează absolut orice. Da, mănânci un sneaker, se ca în reclamă, nu e așa, nu ești tu.
Ia un sneaker. Când ți-e foame, țaca-paca.
Și ajungem la lege, știi? Ajungem la noțiunea asta, droguri, drogați și să fii sub influența unei substanțe, oh my God, ne oprești că stai în trafic, ne pun testele, ce ne facem, o să fim identificați că eram sub influență. Este absolut haios și morbid, e genul ăla Monty Python, știi, umor British, la noi, în România, în județul Hunedoara. Sau HD, cum spun unii miniștri. Definiția unei substanțe psihotrope, the clues in the title, ca să zic așa, psihotropos, este că afectează comportamentul persoanei. Într-un mod fiziologic sau mai puțin fiziologic. Afectează comportamentul. Bun. Lista de substanțe psihotrope este fucking huge. Este fucking endless. Apa este o substanță psihotropă. Dar lucrurile merg un pic mai departe, pentru că psihotrop nu-i totuna cu psihoactiv și nu toate substanțele care sunt psihoactive sunt adictogene și nu, în orice caz clasificarea lor e foarte nașpa de parceling out, doar că unele sunt definite a fi narcotice. Și unele dintre ele sunt psihedelice sau psihodisleptice, psihanalice. Noi, psihiatrii și toxicologii, avem niște clasificări. Dintre aceste substanțele, unele influențează comportamentul într-un sens nașpa. În ce sens nașpa? Afectează vigilența, afectează semnificativ puterea de concentrare a individului, afectează coordonarea motorie și mai sunt unele care, trecând peste tot ce fac, afectează judecata sau tot ceea ce înseamnă the decision-making process, procesul de luare a deciziilor. Substanțele astea devin la un moment dat periculoase pentru că individul devine cumva la risc să-și spargă capul, să-și bată nevasta, să facă un pas în direcția nepotrivită în prăpaste, știi, rahaturi de genul ăsta. De aia sunt cumva reglementate. Unele dintre ele ajung chiar să devină illegal pentru că fac chestia asta super nașpa și de asta, până la urmă, termenul droguri a ajuns să fie blamabil și blamat și folosit în anumite situații. De-aia toxină este toxină, da? E nașpa. Ca ciuperca otrăvitoare. Bă, e nașpa. În răspuns la chestia asta, noi, oamenii, am dezvoltat niște resorturi de protecție, legi, proceduri, ca să-i apărăm pe oamenii care le consumă pe aceste substanțe nașpa, dar ca să protejăm și restul oamenilor de consecințele unui om care se află sub influență. Și anticipăm cu influență de aia rea, adică de la care dăm cap la oameni, care face rău la lume, care, bun. De asta au apărut legile și de asta avem ecosistemul ăsta. Ai văzut ce s-a întâmplat în România cu tot jihadul, vânătoarea asta, witch hunt-ul ăsta, după accidentul la 2 mai.
Da.
În accidentul respectiv, un puști consumator și aflat sub influență și care în ziua respectivă trecuse prin mai multe etape de consum, s-a suit la volan și a creat o tragedie. În urma nenorocirii alea, eu ca părinte continui să fiu tușat. Nu vreau să-mi imaginez ce s-ar întâmpla cu mine dacă vreunul dintre copiii mei ar păți ceva. Sau dacă vreunul dintre copiii mei ar face ceva de genul ăsta. Dar ca idee, o tragedie e o chestie care ne pune într-o lumină foarte întunecată. Oamenii au început să zică, băi, zero toleranță. Zero, trăiți-ați. Zero de mâine, i-am prins, i-am ras, nu se mai poate, prea mult libertinaj, biciu pe ei. Nenorocirea în povestea asta este că riști, e o vorbă în limba engleză foarte mișto, care zice riști să arunci copilul cu apa din cădiță. Să arunci copilul cu apa din cădiță înseamnă să confluezi și toată lumea care consumă substanțe să devină criminală prin definiție și inclusiv pacientul psihiatric care ia medicamente de bună credință, să-l bași pe ala la zdup, că medicamentele în psihiatrie sunt psihotrope și lista poate să continue. Dar în tot demersul ăsta, oamenii de fapt n-au stat să oprească la cuvântul influență foarte mult. Influența are de-a face cu prezumția că pentru o perioadă de timp, atâta vreme cât o substanță e prezentă într-o cantitate critică în organismul uman, spunem că omul este sub influența acelei substanțe. Uite dacă, de exemplu, o persoană mănâncă o prăjitură și măsori glicemia, o să vezi că există glicemia dinainte de prăjitură, după care glicemia crește pentru o perioadă de timp și după care, pentru o anumită perioadă, glicemia rămâne crescută, dar se întoarce la normal. Și în perioada aia de timp, dacă zice omului, bă, mai mănânci o prăjitură, omul zice, bă, nu, it's ok. Ți-e foame? Bă, nu, nu mi-e foame, am mâncat o prăjitură. Și după vreme îi revine foame. Cam ăsta e modelul de influență. Dar în timp ce a mâncat prăjitura, omul, dacă se suie la volan și dă peste un cetățean cu un atelaj animal, nu o să zicem, bă, pentru că avea hiperglicemie.
Da.
E stupid.
Da.
Și atunci revin la ideea asta cu influența la nivelul scăderii vigilenței, scăderii coordonării și așa mai departe. Există o seamă de substanțe care pot să facă treaba asta. Există. Unele legale, altele mai puțin ilegale. Unele fac chestia asta dincolo de un prag critic, unele fac chestia asta și dacă sunt prezente într-o cantitate mică sau foarte mică. E aproape imposibil să creezi o regulă care să respecte substanțele astea. E aproape imposibil. Încât să reglementezi, ne mai vorbim de faptul că e foarte multă variabilitate și între oameni, nu doar între substanțe. Și atunci ce au făcut mai mulți oameni în mai multe țări, printre care și România, a fost zică, bă, știi ce, ia, vreau să. L-am găsit înseamnă că are influență. Nu contează mică, mare, zero toleranță. Și politica asta a antrenat multă controversă. Și continuă să antreneze multă controversă. La nivel de politică publică, poate că e nedreaptă pentru mulți oameni. Dar e o soluție primitivă la un popor destul de primitiv și cu resurse destul de modeste să sancționeze o anumită chestie. Când vine vorba de șofat, de exemplu, sau când vine vorba de operat mașini grele, de căștul ăla de Vatman zile trecute, de inițial credeam că, după care de fapt n-a fost, bun, luase niște pastile de răceală. Unele pastile de răceală sunt psihotrope. Au capacitatea să afecteze vigilența anumiți compuși activi din ele. Dar nu pedepsești omul. Ar trebui într-un fel sau altul să păstrezi reguli și fără să penalizezi consumatorul. Dar ideea asta de influență pentru mulți oameni a ajuns să fie un cap de pod, dement, tembel și lipsit de substanță pentru, în fapt și de drept, un concept foarte, foarte vechi și care eludează multor psihiatri și psihologi. Noțiunea de posesie, de transă posesie. Știi că pe vremuri erau persoane care invocau chiar chestia asta. Băi, am fost ca un demon care m-a posedat și de-aia am făcut, de-aia am dat, de-aia am dres. La un moment dat, oamenii au vrut să vadă în comunitatea de bune practici dacă politici de zero toleranță cât privește consumul de substanțe, alcool și alte chestii chiar are un impact în viața reală cu privire la mortalitatea prin accidente rutiere. De acolo a plecat întreaga nebunie. Băi, deci dacă punem biciu pe ei, zero barat, zero alcool și nici Snickers nu mai lăsăm să mănânce, câte vieți salvăm? Câte vieți crezi că sunt salvate?
Nu cred că cu mult mai multe decât...
Na, pentru că în același timp, da, e corect, persoana care se aibă sub influență nu conduce, nu șofează la fel de bine cum șofa înainte. True story. Și la fel de bine, unii oameni sunt obligați, între ghilimele, de circumstanțe și iau decizii proaste, se suie la volan, se bușesc pe ei, se bușesc pe alții, oameni mor. E nasol, am stabilit deja chestia asta. Dar în loc să biciuim oamenii, da, dacă facem sisteme de car sharing, știi, de genul ăsta, de mers în dreapta cu o altă persoană și facilităm accesul, da? Free taxiing, știi că au fost la mine comunități unde după miezul nopții ăștia care ieșeau din pubs, dacă mergeau acasă, aveau un transport, municipalitate. Zice, ia frate taxiul, ți-l plătesc eu, lasă dracu mașina, ți-o aduc eu. Tu du-te beat acasă cu taxi moca și mai am eu un băiat care îți aduce mașina și la revedere. Ce dracu te complici? E mai bine decât politici restrictive? Pe undeva, da. Chaperoning, la fel, un însoțitor. Deci dacă te gândești, nu te duci în creier, nu te-a pus să victimizezi individul că era sub influența și nemernic, cu transă, posesia, da, peste săraci oameni, a făcut măcel. Nu cumva niciodată. Nu, e problema așa cum e, devii creativ în soluțiile pe care le dai. Bine venit în România. E o țară foarte creativă, dar nu în sensul în care sperai.
Cum crezi că arată societatea din punct de vedere al sănătății mentale în 20 de ani? Crezi că se duce să face mai rău sau crezi că se salvează?
Nicholas Taleb spune că suntem condamnați și avem un bias implicit în estimarea viitorului pentru că, de fapt și de drept, nu avem decât trecutul la care să ne raportăm. Dacă ar fi să mă uit totuși la trecut și nu doar pe ultimii 20 de ani, hai să ne uităm pe ultimii 5.000 de ani, aș spune că șansele noastre sunt destul de bune. În același timp în care dăți seama că noțiunea de sănătate mentală este circumscrisă, volens nolens este un substract, pentru că este ce mai rămâne după ce am identificat un număr de boli psihice. Asta e păcat, pentru că e mai mult decât absența unei suferințe psihiatrice, sănătatea mentală. Strict din punctul ăsta de vedere, în ultimele câteva mii de ani, nucleul psihiatric a rămas relativ stabil. Nucleul psihiatric însemnând bolile psihice. Există o chestie, se cheamă cronopsihiatrie, în care, știi cum e, schizofrenic azi, schizofrenic mâine și acum câteva mii de ani, tot 1% de mii erau. Din motive care țin până la urmă de ce vrea sufletul tău, dar adevărul este că nu e ca și cum acum 5.000 de ani erau mai puțini cu schizofrenie decât sunt în zilele noastre. Sunt zone în care oamenii îmbătrânesc. Unde sunt oameni mai bătrâni, ai mai multă demență. Asta e o mare problemă. Tot ce am vorbit astăzi conduce către realitatea că stările depresive o să fie mult mai frecvente în 20 de ani. Dar au mai fost perioade. Cine l-a citit pe Dickens ar putea să aducă aminte că în lumea lui, în Bleak House, oamenii nu o duceau foarte bine în cauza smogului din Londra. Și pe măsură ce apar probleme, apar și soluții. Drept urmare, marea dificultate, de fapt, nu o să fie despre boli sau despre definiția bolilor, ci despre cât de importantă va fi bunăstarea asta în viața comunităților. Nu a indivizilor, a comunităților. Niciodată, până în acest secol, umanitatea n-a fost atât de mult divizată din perspectiva comunităților, dar nu pentru că adicții, pornografie, nu. Ci pentru că splitul ăsta între real și digital n-a fost niciodată. Homo digitalus, generațiile astea care se nasc cu un smartphone în mână, dominația asta de la e-pay, e-factură, e-life și așa mai departe, simbionții ăștia care într-un fel sau altul glorifică, I don't know, Teslas și electric cars și green living, dar green living pentru ei înseamnă habar n-au ce e o sapă sau o coasă, sunt înspăimântătoare pe undeva. Adică tot ce trebuie e o pană de curent, știi? Și oamenii încep să pice ca muștele pentru că, de fapt, totul depinde de o tehnologie care e un fel de croci, un fel de cârjă. Inclusiv pentru sănătate mentală. Hai să mai zic o chestie. Știi că sunt aplicațiile astea de wellness, de mindfulness, de dragi bălțați, de-astea. Era cam bani cu ăla cu blonda, știi? Era o blondă cu căști și se duce la coafor și asta, cosmeticiana, ca să-i facă părul, îi de jos căștile și blonda pică și moare. Vine poliția și, de curiozitate, iau căștile și când le pun la urechi, era o voce care spunea inspiră, expiră. Există aplicațiile astea care în zilele noastre se numesc de mindfulness, de astea, super șmechere, care reglementează, băi, inspiră, respiră, ok, uite, gândește la o floare de lotus, cum se deschide, știi, imagerie ghidată, e o întreagă nebunie, sunt super șmechere. Fa, și e o piață, și niște băieți, niște dezvoltatori, la fel, știi, povestea cumva este o reiterație. Bine, bă, că ne luăm de aia cu pornografia, dar pe băieții ăștia cu mindfulness nu ne-a întrebat nimeni de sănătate. Fiere! Și îți spun, hai să-ți monitorizezi dispoziția. Emoji-based. Uite așa, smiley face sau sad face sau angry face. Fă chestia asta o vreme și noi o să te învățăm cum să tratezi problemele tale sufletești psihologice fără să te mai duci tu la doctor sau la psiholog. Uite așa de capul tău, cu terminalul tău la tine în casă și te faci bine. De acord? Mindfulness. Până la urmă i-a întrebat și băieții ăștia cineva de sănătate.
Și ce au zis?
Băi, uite care e chestia care e foarte nașpa. Și a fost un articol care a apărut tot așa în ultimul an și care zice s-ar putea că pentru unii pacienți aplicațiile de tratament al depresiei prin mindfulness îi facă mai deprimați. Băi, și atunci a căzut cortina, mâncați-aș ție. Pentru că vezi tu, există o regulă. Totul e despre bani, dar dacă ceva e moca, tu ești produsul.
Da.
Știi regula asta?
Da, da.
Păi da, aplicațiile astea de mindfulness trebuie să facă și niște băieți, știi? O pâine albă de pe urma lor. Și atunci dă-ți seama că dacă este super efectivă aplicația asta, la un moment dat, e cam povestea aia. Știi că ți-am mai povestit cu jocurile. Băi, vinem la
trebuie cât depresiv. Trebuie să dai niște
bani, da. Băi, un milion de depresivi. Foarte bine, foarte bun succes. Dar după aia, dacă se fac bine...
Ce facem?
Băi, ce refacem noi copii ăștia? Că le-am promis că se fac bine. Dacă ei se fac bine, noi dăm faliment. În genere, pe lumea asta... Prosperitatea sau bogăția, la un moment dat se întâlnesc cu banditismul, n-ai cum. Și iar când vine vorba de aplicații mindfulness nebunii, și articolul ăsta a fost heartbreaking într-un fel, partea de tweak, știi, din interiorul aplicației, făcea ca la un moment dat oamenii, fără să-și dea seama, pe bază de algoritm, să primească feedback-uri că erau mai deprimați decât erau de fapt? Adică ce vrei să spui? Dacă primeau statistici prin care bunăoare erau încurajați să petreacă mai mult timp în aplicație. Dar de ce ar face chestia? Păi pentru că în varianta moca sunt adware, da? Sunt anunțuri de genul ăla. Sau tweak-ul ăsta însemna că te uitai mai mult la anunțuri și poate bei și un ceai de tătăneasă și poate că ți-ai și ciorap de genul ăsta de damă și poate că te duci și dincolo într-un retreat. O întreagă economie de asta, știi? Biodiversă, digitalizată, sau plătești un abonament. Și practicile astea care sunt ticăloase în anumite aplicații, în multe aplicații de fapt, înseamnă că în spate e un om care te ia pe tine de prost. Pe bune, e un om care taie bilete și care te face pe tine la buzunar. E hoțul perfect. Uită-te un pic la the bigger picture. Oamenii sunt neîmpliniți. Da, tot felul de Iisus pe ape, mai mulți mai puțin educați, Gabor Mate și alții, care vin, Jordan Peterson, tot felul de oameni de genul ăsta, băi, alți șmecheri. Eu mă uit așa, știi cum e? Mă uit ca un motan la borcanul cu miere, știi? Mă uit la oamenii ăștia care sunt fucking prophets. Băi, ce mișto sunt oamenii ăștia. Mă! Și pe care mă gândesc, bă, da, oamenii ăștia, știi, după ce se duc. Oare oamenii ăștia își numără banii sau nu își numără banii? Știi că eu sunt ardelean de ăsta, auster, care se uită, băi, ce scrocherie șmechere mai așa asta. Toată zona asta pleacă dintr-o nevoie de echilibru. Chestia asta are fiziologia ei, are fizica ei, are matematica ei, are sociologia ei. Sau are stresologia ei, că la un moment dat, într-un fel sau altul, oamenii au nevoie să trăiască în armonie, în echilibru, good enough is good enough. Douglas Adams, tipul care a scris Ghidul autostopistului prin galaxie, mi-a lăsat una dintre cele mai mișto imagini pe care le am în cap și pe care în ultima vreme le spun, că sunt oameni care sunt foarte buni să găsească soluții la probleme, dar mai sunt unii oameni care sunt foarte buni să găsească probleme la soluții. Și că de fapt și de drept, umanitatea merge înainte nu pentru că sunt oameni care au găsit soluții la probleme, ci pentru că sunt oameni care rămân curioși cu privire la problemele din soluții. Cu alte cuvinte, nu există o soluție perfectă. Niciodată. Nu există o chestie care să închide un capitol. Când a apărut penicilina, oamenii și-au imaginat că vine o zi în care o să eradicăm bolile infecțioase, pentru că fucking penicillin, right? Și un secol mai târziu avem bacterii care sunt super antibiorezistente și o să pierdem probabil lupta asta. Mai sunt niște țăcăniți de genul ăsta care cred că pe măsură ce descoperim ce fac telomerazele alea, o să, pac, imortalizăm cromozomii și o să trăim ca în filmele cu vampiri niște mii de ani. Not gonna happen. Vindem din ce în ce mai multă sugativă de rahat, un fel de chip sugar de asta, prin care trăim din ce în ce mai puțin conectați unii cu ceilalți. Ne-am pierdut spiritul, de multe ori. Ne-am pierdut ancora, care odinioară era, poate că era de ambățul, știi, tradițional religios. Dar e foarte interesant ce rol joacă la un moment dat o religie oarecare până să devină absolutistă în viața unei comunități. Că reglementează ritm, somn, veghe, nutriție, moarte, când, cum. Și în toată chestiunea asta, de fapt, suntem absolut năuți, jucăm într-o piesă proastă a absurdului de teatru în care trecutul pe care nu-l mai știm se repetă în varianta din nou și din nou, aceleași experiențe. Și în experiența asta, nu cred că devenim mai buni. Nu cred că devenim mai oameni și nu cred că devenim mai sănătoși. Cred că ne pricepem din ce în ce mai bine să zicem asta e boală și asta e boală și asta e boală și asta e boală. Și, by the way, dacă stai să măsori de la un centimetru în sus, și asta e boală. În ultimii 50 de ani, de exemplu, hipertensiunea arterială și nivelul de colesterol în sânge au suferit multiple modificări și unii oameni argumentează că s-ar putea să fie pentru industria de statine. Sunt oameni care în zilele noastre, știi, prozelitează că, băi, s-ar putea că și psihiatria e un complice la crimă în masă, pentru că, în fapt și de drept, tot ce faceți voi este să facilitați accesul oamenilor la antidepresive, frățiori, și să nu fii bine, și aplicațiile de mindfulness, și uite, și povestea asta cu lupta cu drogurile este, de fapt, o cabală menită să înlănțuiască. Și eu mă uit cam otanul la borcanul cu deși. Adică cineva, de fiecare dată când atingi un prag al absurdului, taie bilete la un film. Caut în răspuns la chestia asta. Caut să mă uit în ochii omului din fața mea. Să-mi dau seama ce vrea el mai bine. Să-mi dau seama, bună oară, dacă răul ăsta pe care căutăm să-l preîntâmpinăm el și cu mine, se limitează la el, atinge alte persoane, este o chestiune care, sau vis-a-vis de care poate să aibă el o sancțiune. Și inclusiv în privința morții, mi-aduc aminte când studiam, am început prin a fi suicidolog, când studiam comportamentul suicidar la McGill și la UCAM, printre cele mai interesante discuții erau discuțiile legate de Ordinul Samaritenilor din UK. Ordinul Samaritenilor e un ecosistem de astea de ambulanțe care, de exemplu, când erau apeluri la 911, la 112, știi, o persoană care era în detresă suicidar, îl întrebeau dacă vrea ambulanță, dacă omul zicea, bă, nu vreau ambulanță, vreau să mă omor, omul zicea, bă, fiate, noi venim până în fața casei tale, nu spargem ușa, it's fine, kill yourself. Adică, pe bune, ai tot dreptul, respectăm dreptul la viață, moarte. Asta era ideea samaritană, știi? Și pe mine a pus pe gânduri, ia uite, bă, băiatule. Pentru că vreau să cred că în cele din urmă, fie ea și unduly influence, cred că intră în libertatea individului să bea, să dezvolte dependență la alcool, să facă ciroză și să moară. Și cred la fel de bine că persoana poate oricând să întrebe un medic ce poate să facă să trăiască sau să răzgândească. La fel cum o persoană are dreptul să fumeze, să facă la un moment dat sau nu cancer la plămâni, să moară. O persoană are dreptul să facă așa cum a făcut un pacient al meu, să consume droguri injectabile, să facă sida, să facă un parazit absolut oribil care să-i mănânce creierul pe dinăuntru și să rămână cu sechele pe viață. Inclusiv dreptul la regret. Absolut inutil și tardiv, dar intră în experiența umană. Și în tot acest timp, că uneori oamenii spun chestia asta, eu nu cred că psihiatria știe răspunsul final la toată mizeria asta și nu cred într-o domnie, știe, într-o tiranie medicală, sănătoși cu orice preț. Nu cred. Nu cred că ar trebui să existe un mare șaman psiholog care să ne spună într-o zi obișnuită, băi, ia respirați voi de trei ori, hai, deșteptare. Și nu mai consumați de aia că vă face rău.
Gabriel, ultima întrebare, repede, flash. Ai posibilitatea să trimiți un mesaj pe toate telefoanele din lume, o notificare. Ce scrii în notificarea respectivă?
Există un singur cuvânt pe care l-aș trimite. Enjoy. Bucură-te. Ăsta e singurul cuvânt.